guddi oo qaab dastuuri ah u dhisnaa.
Rais wa Marekani Donald Trump na mpinzani wake kutoka chama cha Democratic Joe Biden jana Alhamisi wameshambuliana vikali kwenye kampeni zao kuelekea kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba. Trump mwenye umri wa miaka 74 alimshambulia Biden mwenye umri wa miaka 78 kama kiongozi mfupi dhaifu, akisema kuwa huenda ana mapungufu ya kiakili. Wakati akizungumza kwenye mkutano wa kampeni jimboni Wisconsin, zikiwa zimebaki siku 47 kabla uchaguzi kufanyika, Trump alisema kuwa hana uhakika kuwa Biden anafahamu kuwa yuko hai. Biden kwa upande wake, wakati akifanya kampeni kwenye jimbo la Pennsylvania, alimshambulia Trump akimlaumu kwa namna alivyochukulia janga la virusi vya corona, kwa kuwashauri watu kutofuata maagizo kutoka kwa maafisa wa afya wa serikali. Alisema kuwa iwapo Trump angechukua hatua mapema, basi maisha ya maelfu ya Wamarekani huenda yangeokolewa. Wakati Biden akifanya mkutano uliohudhuriwa na watu waliokuwa ndani ya gari zao na kurushwa na shirika la habari la CNN, Trump alifanya mkutano wake kwenye uwanja wa ndege mjini Mosini, wakati ndege ya Air Force ikiwa nyuma yake. Wisconsin na Pennsylvania ni majimbo muhimu sana kwenye uchaguzi wa rais wa Marekani. Wagombea watatu wanaowania kiti cha mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara ulimwenguni WTO wameondoka kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya kushindwa kupata kura za kutosha kwenye duru ya kwanza, na kwa hivyo kuacha watu watano pekee wakiwemo Amina Mohamed kutoka Kenya na Akonjo Iweala kutoka Nigeria. Wawili hao wataingia kwenye duru ya pili wakiwa na wagombea wengine kutoka Korea Kusini, Uingereza na Saudi Arabia. Mwanzoni kulikuwa na wagombea wanane walionuia kuchukua nafasi ya Roberto Azevedo aliyejiuzuru kama mkuu wa WTO mwezi uliopita, lakini sasa waliobaki ni watano. Tangu kubuniwa kwa WTO hakuna mwanamke aliyewahi kuongoza, na kwa hivyo iwapo Mohamed au Iweala watachukua ushindi, basi itakuwa historia. Iwapo mmoja wao atashinda, itakuwa pia mara ya kwanza kwa kiongozi wa shirika hilo kutoka barani Afrika tangu lilipobuniwa mwaka 1995. Wengine waliowahi kuongoza ni kutoka Ulaya, Asia na Amerika ya Kusini. Rais wa muda wa Bolivia Janine Anez amesema leo kwamba amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais cha uchaguzi ujao, ikiwa ni juhudi ya kumzuia kiongozi wa zamani Evo Morales kurejea madarakani. Anez amesema kuwa hataki kugawanya kura kwenye uchaguzi huo uliopangwa kufanyika Oktoba 18 ili kuzuia chama cha Movement for Socialism cha Morales kurejea madarakani. Kabla ya tangazo hilo, Anez alikuwa kwenye nafasi ya 4 kwa mujibu wa kura ya maoni iliyofanyika karibuni. Kufikia sasa hajamuidhinisha mgombea mwingine ambaye atamuunga mkono, lakini amesema kuwa anataka kukiunga mkono chama ambacho kina uwezo wa kumshinda Morales. Ameonya kuwa iwapo wapiga kura hawataungana, basi kuna uwezekano mkubwa wa Morales kurejea madarakani na hivyo kuhatarisha demokrasia nchini humo. Anez aliteuliwa kuwa rais wa muda baada ya Morales kutoroka Bolivia mwaka uliopita baada ya maandamano makali yaliyodai wizi wa kura. Mwanamuziki wa nyimbo za injili wa Rwanda Kizito Mihingo aliyekutwa akiwa amefia kwenye seli ya polisi mwezi Februari mjini Kigali ametuzwa medali kadhaa baada ya kifo chake. Mihingo ametangazwa kuwa mshindi wa tuzo ya mwaka huu ya kimataifa ya Havel, ambayo hutambua wanaharakati wanaotumia ubunifu wao kupinga utawala wa kimabavu, kulingana na shirika la haki za binadamu la Human Rights Foundation. Yani HRF, lilizotoa tuzo hiyo. Kizito amekuwa mtu wa kwanza kupewa tuzo hiyo baada ya kifo tangu ilipobuniwa mwaka wa 2012. Kulingana na taarifa iliyotolewa mapema leo na HRF, wengine waliotuzwa ni mwanaharakati wa kisiasa wa Saudi Arabia aliyetorokea Canada, pamoja na msanii mwanaharakati kutoka China aliyeko mafichoni Australia. HRF limesema kuwa Kizito, ambaye alikuwa mhanga wa mauaji ya halaiki ya Rwanda ya mwaka 1994, alionyesha ujasiri mkubwa kwenye wimbo wake wa mwaka wa 2014 ulioangazia mauaji yaliyofanywa na vikosi vya Rwanda Patriotic Forces ama RPF baada ya mauaji ya halaiki kumalizika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kamanda anayeshikilia mashariki mwa Libya, Khalifa Haftar, amesema leo kwamba vikosi vyake vitaruhusu uchimbaji wa mafuta baada ya kusitishwa kwa muda wa miezi 8, wakati wanasiasa wa ngazi ya juu mjini Tripoli wakisema kuwa kamati itaundwa ili kuhakikisha usawa kwenye ugavi wa fedha kutokana na mauzo ya bidhaa hiyo. Licha ya tangazo hilo, idara ya kitaifa ya mafuta maarufu kama NOC inayoendesha sekta ya mafuta nchini Libya imesema kuwa haitaondoa vikwazo dhidi ya kuuzwa kwa mafuta hadi pale vinu vya bidhaa hiyo vitakavyoondolewa wanajeshi. Benki kuu ya Libya yenye makao yake mjini Tripoli inasema kuwa kufungwa kwa shughuli za mafuta na vikosi vya Haftar kumesababishia taifa hilo hasara ya dola bilioni 9 ndani ya mwaka huu pekee. Hatua hiyo imedumaza pakubwa hatua kuelekea mazungumzo ya amani baada ya Haftar kushindwa kwenye mashambulizi dhidi ya serikali ya Tripoli inayotambuliwa kimataifa. Kwa muda mrefu sasa, taasisi nyingi za Libya zimegawanyika kati ya serikali ya Government of National Accord, yani GNA, yenye makao yake Tripoli, na ile Haftar ya Libyan National Army ama LNA. Afisa mkuu wa afya Afrika Kusini mwenye jukumu la kufuatilia janga la virusi vya corona, Salim Abdul Karim, leo Ijumaa amesema kuwa taarifa kamili kuhusu idadi ya maambukizi itatolewa katika wiki kadhaa zijazo, wakati taifa hilo likijiandaa kufungua shughuli za kawaida kufuatia kushuka kwa viwango vya maambukizi katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Karim amesema kuwa idadi ya vifo kutokana na COVID-19 nchini humo kufikia sasa ni 15,700, ingawa idadi hiyo huenda ikafikia 30,000 kutokana na visa vingi kutoripotiwa. Amesema kuwa uchunguzi wa watu waliowahi kuambukizwa na wakapona bila matatizo utamalizika hivi karibuni na hali halisi ya virusi hivyo kubainishwa kitaifa. Kufikia sasa, Afrika imeshuhudia visa vichache vya maambukizi na vifo kinyume na walivyotabiri wataalamu wa afya mwanzoni mwa janga hilo. Afrika Kusini imeshuhudia karibu nusu ya jumla ya maambukizi ya corona barani Afrika, ikiwa na kesi zaidi ya 1,650 zilizoorodheshwa. Karim ameongeza kusema kuwa taifa hilo lilishuhudia kilele cha maambukizi katikati ya mwezi Julai na kwamba sasa idadi ya vifo na maambukizi imeshuka. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu nusu wa Marekani au asilimia 49 wamesema kwa hakika kuwa pengine hawatakubali chanjo ya virusi vya corona kama itapatikana hivi leo, wakati asilimia 51 wakisema kuwa wataipokea, kwa mujibu wa utafiti uliofanywa mapema mwezi huu na kituo cha Pew. Asilimia 49 ambao wanaelemea katika kuikataa chanjo walielezea wasiwasi wao kuhusu athari zitokazo na chanjo hizo. Imani ya umma kwa chanjo salama ya COVID-19 kuingia sokoni imechukua mwelekeo usio wa kawaida. Mwezi Mei utafiti wa Pew ulibaini kuwa asilimia 72 ya Wamarekani wamesema wangependa wapatiwe chanjo kama itakuwepo. Asilimia 21 tu ya ukusanyaji maoni uliofanywa mwezi huu imesema kwa hakika wangependa wapatiwe chanjo. Na wabunge wa Peru wameitisha kikao hivi leo kuzungumzia azma ya kumshtaki na kumuondoa mamlakani Rais Martin Vizcarra, siku moja tu baada ya mahakama ya juu kupinga ombi lake la kusitisha utaratibu huo. Bunge lilipiga kura wiki iliyopita ya kuanza mchakato wa kusikiliza maelezo dhidi ya Vizcarra katika misingi ya utendaji mbovu kiuadilifu, kufuatia shutuma kuwa alijaribu kuingilia kati uchunguzi kuhusiana na kandarasi za serikali alizopewa mwanamuziki mmoja. Hatua ya bunge ilichochewa na wabunge wa upinzani ambao walirekodi kwa siri mazungumzo yao, yakionekana kuonyesha Vizcarra akipanga mikakati na washauri wake kujibu maswali kuhusu mikutano yake na mwanamuziki Richard Cisneros. Ripoti za vyombo vya habari zinasema Cisneros alidai kuwa kandarasi za takriban dola 1,050 zilikuwa halali. Vizcarra jana hakutoa maoni yoyote kuhusu shutuma hizo wakati akiutembelea mkoa wa Piura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika Live Talk, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa. Ni kipindi kinachoangalia masuala mbalimbali ya kijamii pamoja na kisiasa. Leo hii basi katika Live Talk tunaangazia suala la demokrasia Afrika Mashariki. Ndani ya studio mimi ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na mwenzangu Sande Shumari. Vile vile katika line ya simu tunao washiriki ambao wamebobea katika masuala ya demokrasia katika nchi wanazotoka. Tunaye Israel Sostenis kutoka nchini Tanzania, na vile vile tunaye na Bende wa Moto kutoka nchini Uganda. Karibuni sana washiriki wetu.
Asante, nimeshukuru.
Naam, basi kabla ya kuanza kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari, Sande, ni vyema basi pengine msikilizaji hapo alipo atakuwa anajiuliza ni kwa nini basi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo imeamua kuzungumzia swala la demokrasia Afrika Mashariki. Kwanza basi tuangalie kwanza demokrasia ni kitu gani. Unapoulizwa demokrasia, au wewe mwenyewe binafsi msikilizaji unaifahamu vipi demokrasia? Sote tunaelewa au pengine baadhi hawaelewi. Demokrasia kwa lugha fupi na nyepesi tu ni utawala wa watu, na ni mfumo wa serikali ambapo wananchi wote ni sawa mbele ya sheria, na pia ni kwamba wanashiriki kufanya maamuzi ya ndani au kitaifa juu ya masuala ya umma. Haya basi, nimwachie mwenzangu Sande Shomari aendelee katika live talk hii ambayo tunazungumzia demokrasia Afrika Mashariki.
Bila shaka mkamiti kibayansi kama ulivyoeleza vyema kabisa hapo, na wiki hii tukumbuke pia kwamba kulikuwa na maadhimisho ya siku ya demokrasia duniani na kuangalizia swala hili zima la demokrasia. Pia itakumbukwa kwamba katika eneo zima la Afrika Mashariki na Jumuiya ya Afrika, tangu bara la Afrika pia kuridhia tamko la demokrasia, utawala bora na uchaguzi huru na haki. Na kama tunaofahamu, mwaka huu kuna uchaguzi huko nchini Tanzania, hali kadhalika nchini Uganda mwakani kutakuwa na uchaguzi, wakati nchini Kenya ni mwaka 2022. Sasa je, hali ya demokrasia katika eneo zima la kanda ya Afrika ya Mashariki iko vipi? Mengi yamezungumzwa, kumekuwa na wingi au kupanda na kushuka kwa nchi hizi katika swala zima la demokrasia. Basi moja kwa moja nimkaribishe mzee na bende wa moto kutoka Kampala, Uganda. Kwa upande wako bwana na bende wa moto, hebu tueleze demokrasia katika nchi ya Uganda ambayo imepitia vingi, imepitia mengi, utawala wa kijeshi, utawala wa kiraia, lakini tueleze tu kwa ujumla, vyama vingi tayari vipo Uganda, uchaguzi umekushafanyika mara kadhaa. Hali ya kidemokrasia unavyoiona wewe katika nchi ya Uganda mpaka sasa kuelekea uchaguzi unaokuja hivi karibuni ikoje?
Haijakomaa kabisa tukilinganisha na demokrasia huko Tanzania. Kwa wenzako wenzetu wa ndugu zetu huko Tanzania, Tanzania wameanza kukomaa kidogo, kwa sababu mchucho bado inaendelea hapa na watu wanaumizana, na hii inaweka demokrasia yetu kwa njia isiyo timamu. Na lakini tukiona demokrasia inapoendelea nchi kama Marekani, watu wanaongea tu, ni ulimi tu, ni maneno tu, watu wanasema na wapita kura wanawasikia, alafu baadaye au wanafanya maamuzi. Hapa kwetu Afrika bado ina yumba yumba, demokrasia haijapata kusimama vema. Vyama vinavyoongoza havipendelei wenzetu ambao wako kwenye upinzani, wanawaona kama waasi, wanawaona kama watu ambao hawapeni mapendeleo. Na demokrasia, nafikiri mimi kama mtu, demokrasia ni kipimo, demokrasia ni mtu kuweza kunadhi sera zake, na watu wanamsikiza, watu ambao wanatoa uamuzi ni hao wapiga kura. Kwa hivyo siku ya demokrasia duniani, nafikiri hatuwezi kuyaongelea mengi barani Afrika, hasa nchini ambamo ninazaliwa mimi hapa Uganda. Na vijana ambao tuliwafunza kwamba hao ndio watarudi kwenye sehemu zetu sisi tukiondoka madarakani ama tukiondoka uhaini, bado hatuwapi nafasi ile ile tuliyoongelea miaka yao ya hapo ya zamani, kwamba hawa ndio wataweza kuchukua demokrasia mbele. Tunawafinya na hatuwapi nafasi hiyo. Mfano ni kwamba vijana wamejitokeza, wanataka kupata nafasi ya uongozi, na hatufurahii maamuzi yao ya kuweza pia washughulikie demokrasia tu. Sisi wazee ambao tuliwafanya, tuliwaambia waweze kujitayarisha, tuwe bado hatuwapi nafasi kamili ya kuweza kuendelesha za demokrasia.
Naam, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na mwaka huu nchi nyingi za Afrika Mashariki zinakutana na uchaguzi au katika miaka inayofuatana. Tukiangalia basi kule nchini Tanzania, hali ikoje? Hivi sasa uchaguzi ndio unaendelea, vyama vingi vya siasa vimekushaanza kwa muda mrefu nchini humo. Tuambie, tunaye mchambuzi kutoka nchini Tanzania, kutoka chuo cha diplomasia cha Dar es Salaam Tanzania, Bwana Israel Sostenis. Karibu Sauti ya Amerika, natueleze kwa upande wako hali ya kidemokrasia nchini Tanzania. Kwa upande wako hali unaionaje ya demokrasia nchini humo?
Ya, kimsingi maandalizi ya uchaguzi hapa nchini Tanzania kwa mtazamo wangu, naanza kuiangazia pengine ilivyoanza zoezi la michakato ya ndani ya vyama vya siasa, ikizingatiwa kwamba nchi yetu ni nchi ambayo inafuata mfumo wa vyama vingi toka mwaka 1992 ilipotungwa sheria ambayo ilianza kuruhusu utekelezwaji wake kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 1995 vyama vingi. Hali ya demokrasia katika taifa letu, kumekuwa na ushirikishwaji ambao unaweza ukajipambanua katika dhana nzima ya kuona vyama vya siasa vimekuwa vikiendelea na majukumu ya kusimamia demokrasia ndani ya vyama vyao kuelekea kupatikana kwa wanaotaka kupeperusha nafasi za kuongoza taifa letu kupitia vyama vyao kwa ngazi za udiwani, ngazi za ubunge na ngazi za urais. Kwa maana unaweza kuona mpaka sasa vimejitokeza vyama ambavyo vimeonyesha na vimekidhi sifa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya Tanzania ya 2010 na hata kwa mujibu wa maelekezo na usimamizi na miongozo ambayo imekuwa ikitolewa na tume ya uchaguzi ambayo inasimamia uchaguzi kwa upande wa Tanzania bara na tume ya uchaguzi ya Zanzibar inayosimamia uchaguzi katika eneo la pili la visiwa vya Zanzibar kwa maana Tanzania visiwani.
Naam, vile vile msikilizaji, katika laini ya simu tumempata Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka kule nchini Kenya. Profesa Chacha, tunafahamu kwamba Kenya itafanya uchaguzi mkuu mwaka 2022, lakini mwaka huu wa 2020 tuliopo tumeanza kushuhudia masuala ya kisiasa, vijembe kati ya chama kimoja kwenda kingine. Kwa mtazamo wako unavyoiona Kenya hivi sasa mwaka 2020 kuelekea 2022, demokrasia yake iko vipi?
Nafikiri tulikuwa tunafikiri tumeisha ifanya demokrasia ikakomaa katika nchi ya Kenya, lakini ni ajabu kwamba tangu harakati hizi za wanasiasa za kurushiana vijembe na kutupiana maneno zimeanza kwa mstakabali wa kujitayarisha kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ninaona ni kama hatujapiga hatua yoyote, ni kama tumerudi kule kule tulikokuwa, siasa za kikabila, siasa za marumbano na matukano. Na demokrasia ni lazima iambatanishwe na heshima, na wakati mwingine inapokuwa imetingwa bila heshima, tunasikiliza matukano tu, na mwenye sauti kubwa ya kumtukana mwenzake au kumrushia maneno mwenzake anaonekana kama yeye ndiye anamshinda, kwa namna ambavyo watu wengi wanavutiwa na hayo mambo ambayo hata hayana uhusiano na maslahi ya kisiasa. Na hii ndiyo shida na changamoto ambayo sisi tunaotazama mambo ya kisiasa katika hii nchi ya Kenya tunazidi kufikiria kwamba labda hatujaendelea, demokrasia haijakomaa, na watu wataendelea kufuata makabila yao, na watu wengine wataendelea kununuliwa kwa fedha, kwa sababu wale wenye fedha inaonekana wana mvuto mkubwa sana, wanaweza kuwanunua watu ambao wanawapigia debe kutoka sehemu mbalimbali.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Bwana Israel, hebu ni kuulize tu kwa sababu unazungumzia kuhusu jumla swala zima la demokrasia nchini Tanzania, Labda tueleze hivi sasa, kwa sababu tayari mko kwenye changamoto au mnaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kuna changamoto nyingi ambazo zimezungumzwa kwenye vyama vya siasa vya upinzani nchini Tanzania. Vile tumejionea taarifa mbalimbali zikitolewa kwenye tume ya uchaguzi, baadhi ya wagombea wakiondolewa. Pengine changamoto hii unaweza kaeleza vipi kuhusiana na swala zima ya demokrasia nchini Tanzania? Kwamba demokrasia hii unavyoona wewe, changamoto hizi zilizopo, demokrasia inakuwa au demokrasia imepungua?
Ukiangazia tulipotokea kama taifa, kimsingi demokrasia inaendelea kuboreshwa katika nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu ukiangazia vigezo vya kisayansi, hasa sayansi ya siasa, hususan katika mchakato mzima wa upatikanaji wa viongozi kwa njia za kidemokrasia, unaweza ukiangazia kwa jicho la ndani ya nchi yetu ukagundua kwamba kumekuwa na maboresho makubwa kwa kiwango fulani. Na sisi kama nchi ambayo tumeridhia pia na tunaamini katika matamko ya kikanda na kimataifa kama matamko la Afrika la 2007 kuhusu demokrasia, uchaguzi na utawala bora, ni kweli kabisa zipo changamoto ambazo lazima vikundi vya kisiasa au vyama vya siasa viweze kila kimoja kuangalia kwa mtazamo wake na kiweze kushauri kwa namna ya ukosoaji. Lakini kimtazamo na kiuhalisia, kila taifa ukiangalia katika bara Afrika, na si Afrika tu, dunia nzima, mataifa yaliyoendelea na yanayoendelea, na changamoto za sura hii huwa zinakuwepo, haziepukiki. Lakini kubwa kinachotakiwa kuelewekwa ni kwamba nchi huwa zinatofautiana katika maandalizi, zinatofautiana katika mifumo ya miundo ya taasisi zake zinazosimamia masuala ya haki za kidemokrasia, kwa mfano kama vyama vingi vya siasa, jinsi zinavyochukulia hii ajenda na changamoto ambazo zinayakabili mataifa yao. Na hususan kwa mfano wa nchi ya Tanzania kwa sasa hivi, ukiangalia kumekuwa na hali fulani ya wanasiasa kutueleza ukweli kwamba hawana fedha za kuendesha kampeni.
Naam, msikilizaji, naona hapa kuna hitilafu kidogo ya mitambo, lakini hakijaharibika kitu. Na ninarejea tena kwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha wa Kenya. Kama ulivyomsikia mshiriki hapo awali, amezungumzia swala la kutokomeza rushwa ambao ni moja ya faida za demokrasia. Nchini Kenya tumeona kwamba rushwa imekuwa ni tatizo sugu ambalo linawashirikisha hata viongozi waliopo katika nafasi za juu madarakani. Je, unadhani kwamba namna ambavyo rushwa inachukuliwa hivi sasa nchini Kenya inafuata mfumo wa kidemokrasia? Na je, unadhani kwamba demokrasia hii itasaidia kupunguza rushwa na kuifanya jamii kuwa na imani na serikali yao waliochagua kidemokrasia?
Nafikiri kimatamshi na kimsingi, taasisi mbalimbali zimewekwa kukabiliana na mambo ya rushwa katika nchi ya Kenya. Lakini swala ambalo linatutatanisha ni kwamba hizi taasisi zinapokuwa zimemtaja mtu na wakati mwingine kuanza kumwajibisha, hatuoni huyo mtu akiwajibishwa mpaka hatima yake. Hatuoni kwa mfano hatua mbalimbali zikichukuliwa hadi huyo mtu, kwa mfano kama anatakikana kufungwa jela afungwe jela, au kama anatakikana kulipishwa kodi faini alipishwe faini, na kama anatakikana mali zile ambazo amezitengeneza kwa kupitia kwa mapato ya rushwa zichukuliwe na taifa zichukuliwe. Tunaona kwa kiwango kidogo sana siku hizi wanajaribu kufanya hivyo, lakini hawaendi mpaka mwisho watu tukasherekea na kushadidia na kukubali kwamba sasa hatua zinachukuliwa kweli za kutokomeza matendo ya rushwa, ya kutoa rushwa na kupokea rushwa na kufanya mikakati ya rushwa. Na kinachokatisha tamaa zaidi ni kwamba rushwa katika nchi ya Kenya, na nafikiri katika nchi nyingi za Afrika, imekuwa ni rushwa ambayo inahusisha viongozi wa ngazi za juu, viongozi wa ngazi za juu mpaka viongozi wale tunaotarajia kwamba watatupatia mwelekeo na maono ya uongozi. Na hili nafikiri inawafanya wananchi kukata tamaa kwamba labda rushwa itaendelea kutawala siasa, na kwa sababu hiyo siasa hii haitakuwa siasa ya kidemokrasia, itakuwa ni siasa ya watu ambao wana fedha, ambao wataweza kujitumia fedha hizo ambazo wame tafuta kwa namna mbalimbali mbali, pamoja na namna ya rushwa na kujitumia kununua kura na hatimaye kujiita kwamba wao ndio wameshinda.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka kule nchini Kenya. Na pengine nikiongezea tu hapa Profesa Chacha Nyaigoti, nafikiri uligusia swala moja muhimu sana wakati nazungumza hapo nyuma, swala la siasa za ukabila nchini Kenya. Lakini pia nakumbuka mlipata fursa wakati fulani, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania alikwenda kutembelea Kenya na kuzungumzia swala hilo. Pengine kuna namna yoyote ambayo unaiona kuelekea uchaguzi na ukuja na hali ilivyo ya kisiasa kwa sasa kwamba kuna unafuu kutokana na kuzungumza majirani wa Tanzania na majirani walioko hapa Kenya na Uganda, kama mnaona kuna mfano wote umechukuliwa na kusaidia wanasiasa nchini Kenya?
Ninafikiri tunaweza kusema kwamba tunapiga hatua mbili mbele alafu tunarudisha hatua tatu nyuma. Katika hili swala la ukabila, ni swala ambalo limekuwa sugu sana katika nchi ya Kenya, na zaidi zaidi sasa nimeanza kuliona hata katika nchi ya Tanzania, jambo ambalo linasikitisha sana. Nafikiri ni muhimu sana viongozi waanze kutafakari maono na mambo ambayo tayari yalikuwa yameshazungumziwa kuhusu namna ya kutokomeza ukabila, kwa sababu tukiendelea kuzingatia mielekeo ya kikabila, nafikiri tutatenganisha watu na tutafanya nchi sambaratike, na itakuwa ngumu sana kutawaliwa na uongozi unaotaka kutawala watu wengine.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka huko nchini Kenya. Lakini kabla ya kuendelea au kukamilisha sehemu ya kwanza, tuleke huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tupate ripoti kutoka kwa mwandishi wetu Austeri Malivika kuhusu hali ya demokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu Austeri Malivika.
Demokrasia ikiwa kitu kinachotafutwa na wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa katika matatizo kufuatia vyombo vya serikali kuwanyanyasa wananchi kila mara wanapoandamana kuomba, wanapoomba haki zao, akisema Apostle Landu, mwananchi wa Goma.
Kongo kabisa, nikaongea kweli, hakuna demokrasia ilishaikaa kabisa ndani ya Kongo. Imekuwa jina umesema tu, lakini haijifanyike. Juu ya nini? Watu hawaruhusiwe kusema. Demokrasia ni mtu kusema, kama unaona vibaya anasema, lakini kwetu ukaona vibaya unasema, wanakugunia, wanakufunga. Ndio inaonyesha kama kidemokrasia yakuwa vizuri kama hichi kingine za Ulaya. Unaona ni nguvu sana demokrasia. Hata leo nikakuwa na shida, nikapita kwa radio niseme maneno, unaweza sikia napata hata kualikwa na wakubwa, inakuwa kitu fulani fulani. Demokrasia kabisa yafika Kongo kabisa kabisa. Bado sijui kama mtu mwingine anazipinga hiyo maneno.
Wanawake vile vile wakisema uongozi wa Kongo haujahakikisha udemokrasia hapa ijini. Josephine Malimukono ni kutoka shirika la wanawake la CAFED.
Demokrasia inaomba kumiliki uongozi na busara. Demokrasia inaomba kuwashirikisha raia kwa uongozi. Sasa mbona akina mama ni wachache ndani ya uongozi wa inji?
Hata hivyo, nimezungumza na watu mitaani kuhusu demokrasia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Inahitaji sasa watu ambao watatafsiri maono ya demokrasia, wajisacrifice, wachimbe, waandae mazingira mazuri ili demokrasia itoke kwa maneno na ivale.
Naweza kusema kama kwa upande mmoja demokrasia iko, na kwa upande mwingine inaweza kwa iko kwa watu fulani. Kwa sababu gani nasema hiyo kitu? Unajua kwa nchi yetu wanasema kitu état de droit. Yaani kila mtu wanapatia mtu haki, yani wakupatia haki kwa mazungumzo, unaweza kusema kama vile kitu umesikia akikufai, unaweza kukisema. Na wanaruhusu watu kufanya maandamano kama unasikia kuna jambo ambacho limesemeka ama litatendeka ambao wananchi walitaki, kuna wanakubali watu kufanya maandamano. Kwa hiyo unajua kabisa.
Lakini sisi tunasema tunahubiri wa Kongomani wasome katiba. Katiba ya inchi ndio Bible ya inchi. Kama tunapenda inchi yetu, sharti kila mtu ajue vipengele vya katiba, na hapo unyanyasi utaisha na kila Mkongomani ataishi kwa uhuru jinsi demokrasia unasema.
Utafahamu kwamba rais mpya Felix Tshisekedi alihaidia wananchi demokrasia ya kweli, lakini bado waandamanaji waendelea kupigwa na polisi na maandamano kuzimwa, japokuwa yapo katika katiba kipengele chake cha 23, 26 hadi 27. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, na muda unakimbia kweli kweli, basi tukamilishe matangazo haya sehemu ya kwanza, na pia niwashukuru wachambuzi wetu Bwana Israel Sostenes, mchambuzi kutoka chuo cha diplomasia nchini Tanzania, Profesa Chacha Nyaigoti kutoka kule nchini Kenya, mchambuzi na Bende wa Moto kutoka nchini Uganda, na waandishi wetu. Tukutane basi katika sehemu ya pili katika www.voaswahili.com, na kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha haya matangazo, msimamizi Hadi Yeriami, upande wa pili Aida Isa kushirikiana na BMJ Muridhi, na hewani nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia siku mwema kutoka hapa Washington DC.
Msikilizaji, iwapo sasa unafungua redio yako, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa basi tuko nawe msikilizaji kupitia mtandao wetu wa internet wa www.voaswahili.com, na tupo katika kipindi cha Live Talk ambacho hujadili masuala mbalimbali ya kijamii kila siku ya Ijumaa. Katika sehemu ya pili ya Live Talk tunazungumzia kuhusiana na demokrasia eneo la Afrika Mashariki. Washiriki tuliokuwa nao ni pamoja na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka nchini Kenya, hali kadhalika tunaye Israel Sostenes, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na amebobea katika masuala ya diplomasia kutoka kule nchini Tanzania. Tunakushirikisha pia wewe msikilizaji kutoa maoni yako, na vile vile tunao pia waandishi wetu kutoka sehemu mbali mbali wa VOA huko eneo la Afrika Mashariki. Basi moja kwa moja ninamkaribisha Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya, ili atueleze kile ambacho amechanganua kuhusiana na demokrasia eneo la Afrika Mashariki kwa nchi ya Kenya. Karibu Kennedy.
Kenya inapojiunga na mataifa ya ulimwengu kuadhimisha mwezi wa kupigia darubini mafanisi na viwango vya demokrasia, mianya na visiki vinavyolemaza kukua kwake, inaelezwa kuwa matukio ya siku za hivi nyuma yameonyesha mkondo usioleta matumaini katika ukuaji wake wa demokrasia. Hatua ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuainisha shughuli na majukumu ya taasisi na idara zote za serikali na kuzihamisha nyingine kupitia amri ya kiutendaji imekuwa ikitajwa na Jaji Mkuu wa Kenya David Maraga kama ile inayokiuka utaratibu wa kisheria, huku wafuatiliaji wa siasa za Kenya wakieleza kuwa ni mabadiliko yaliyochochewa na kuongozwa na msukumo wa kisiasa. Utawala wa kidemokrasia nchini Kenya pia umetajwa kudunishwa na kuingiwa na ubatili, hasa kutokana na kuingiwa makubaliano kati ya Rais Kenyatta na Raila Odinga, na kufuatiwa na ushirikiano wa kisiasa na Kalonzo Musyoka kutuliza ushindani wa kisiasa. Hatua hii inatajwa kubadilisha mkondo wa siasa za Kenya, ambapo sasa bunge limeonekana kuridhikia tu yaelekezwa hayo na viongozi hawa, hasa katika uundaji wa sera na upitishwaji wa miswada. Wabunge wa upinzani hawaweki kwenye mizani tena yasemwayo na serikali, hawapingi kabisa lugha na mahali wanayozungumza kwayo ni sawa na yasemwayo na wabunge wa chama tawala Jubilee. Idara ya mahakama imelia kwa kipindi kirefu sasa. Jaji Mkuu David Maraga amelaumu serikali kwa kufanya makato kwenye bajeti yake na kulemaza kabisa utendakazi wake. Kufuatia makato hayo, mahakama nyingi hapo nyuma zimelazimika kufunga. Suala la kuteuliwa kwa majaji 41 na Bwana Kenyatta alingali kama moto. Mahakama imeeleza kwa upo upungufu mkubwa wa majaji kupunguza mrundiko wa kesi. Walio karibu na Rais Kenyatta wameeleza kwa baadhi ya majaji waliopendekezwa wanadoa la kimaadili. Vyombo vya habari havijasazwa, vimepunguziwa pato hasa kutokana na kulemazwa kwa matangazo kutoka kwa serikali, hali hii ikivifanya vyombo vingi vya habari kuwafuta wafanyakazi kutokana na kile wanachokitaja wasimamizi hao kuwa ni matatizo ya kiuchumi yaliyozidi. Kevin Osido, mfuatiliaji wa uongozi na demokrasia nchini Kenya, anaeleza kuwa haya yote yanachochewa na mabadiliko katika siasa za Kenya. Hata hivyo, Bwana Osido anaeleza kuwa kuna mafanikio hasa ambapo mtu yeyote anaweza kufika mahakamani kuwasilisha nyaraka mamlaka kuishtaki serikali bila kupondwa pondwa na serikali hiyo.
Nafasi ya kuuliza maswali kulingana namna serikali inaendelea hata kufanya ile kazi yake, kama wananchi hawajafurahia zile nafasi za public participation katika serikali, kuna hata zile serikali gatuzi imepanuliwa.
Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa ipo haja kuu ya serikali kuhimiza utawala unaozingatia sheria, kulinda na kuheshimu mikataba na kanuni za kimataifa, kuhakikisha upo upatikanaji wa haki na uwezeshaji wa uhuru wa vyombo vya habari. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Na nirudi kwako Israel Sustenis kutoka Tanzania. Tunafahamu kwamba mataifa ya Afrika Mashariki yana mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Je, vyama hivi vya kisiasa na vya upinzani, kwa mtazamo wako, unadhani vina nguvu ya kujitosheleza katika kuleta demokrasia yenye maendeleo kwa wananchi, hususan tukiangalia mwaka huu Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi hiyo Oktoba 28?
Changamoto kubwa inayokabili vyama vingi vya siasa na inayokabili pia hata demokrasia yenyewe katika vyama vyao huwa ni tatizo la kuto kujenga siasa za kitaasisi, kujiendesha kama taasisi. Ndio changamoto kubwa sana. Vingi vinakuwa na uchanga, vingi vinakuwa havina ile mifumo ya wazi ya kuweza kuwashawishi wanachama wao na wafuasi wao ambao wanatakiwa wajengewe imani kwamba ni vyama ambavyo kweli vinaweza vikaaminiwa vikapewa ridhaa. Na changamoto nyingine pengine ni changamoto ya kibajeti na masuala mengine ya ndani yanayohusiana na maadili na nidhamu, kwa maana ya rushwa hata ndani ya vyama vyao vyenyewe, inakuwa ni changamoto sana na hatari kwa demokrasia, kwanza ya ndani ya vyama na hata katika pengine michakato yao ya kutaka sasa kuona namna gani waweze kuchaguana kwa haki, nani aweze kupeperusha bendera kwa tiketi ya chama chake kuelekea pengine katika kinyang'anyiro cha kutafuta mamlaka ya dola. Kwa hiyo changamoto kubwa ndo hizo ambazo mara nyingi zinasumbua sana vyama vingi vishindwe kuweza kutekeleza demokrasia kweli katika nchi na hata ndani ya vyama vyao. Lakini pengine marubaini mzuri na muhimu ni kuweza kushawishi kwa namna ya kuja na agenda, kwa maana sera mbadala, mbadala wa sera ambao unaenda kidogo tofauti na unakuwa na namna ya ubunifu ambao unazidi pengine sera zilizopo. Mfano, serikali ya Tanzania iliyoko madarakani kwa sasa chini ya Dr. Magufuli ambaye anaendelea na kampeni akiendelea kushawishi wa Tanzania kwa kuonyesha amefanya nini na kuendelea kuomba ridhaa ya kuweza kuaminiwa ili kusudi aweze kuongoza tena katika kipindi chake cha miaka mingine mitano kama ilivyo desturi na utamaduni wa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ana mambo mengi ambayo ameyafanya katika kupambana na rushwa, na rushwa tumesema ni adui ya demokrasia, kwa sababu penye rushwa hapana haki, penye rushwa hapana ushirikishaji, penye rushwa hapana uwajibikaji na uwazi, na hayo ndio maadui wa demokrasia. Sasa amefanikiwa kuunda mahakama ya ufisadi na hujumu uchumi katika nchi, vitu ambavyo vimesaidia sana kujenga nidhamu ya kitaifa na vimeweza kujenga imani na hata pengine wafuasi wa vyama vingine vya upinzani wakajikuta wanachama na viongozi wao wanahama vyama vyao na kuamini kwamba kile ambacho wakitekeleza kwa maana ya sera zao wanaona kwamba sasa pengine hawawezi kutekeleza, ni bora wamunge mkono. Na ndio maana wanashuhudia sasa pengine kumekuwa na hali fulani ya wengi kusema kwamba sasa demokrasia nchini Tanzania inajipambanua katika tafsiri ya kuhakikisha kwamba unatatua matatizo ya watu kwa kuwashirikisha, na demokrasia kweli ndio hiyo, kwa sababu demokrasia ya maendeleo ile ambayo inaangalia wenye shida za maji, shida ya elimu, shida ya barabara, shida ya nishati ya umeme, wenye shida ya mikopo kwenye shughuli zao za ujasiriamali hapa na pale, unawajengea mazingira mazuri ya kisera kwa maana ya kitaasisi, kwa maana kwamba ili kusudi kupambana na maadui makuu watatu, kwa maana ujinga, maradhi na umaskini, ni lazima kwa chama chochote kile katika taifa letu kijikite katika kutatua changamoto hizo ambazo kwa upana wake au matatizo makuu matatu ambayo yalibainishwa na baba wa taifa baada ya uhuru, ndio matatizo ambayo kiangalia na kuangazia
sera nyingi za nchi hii zinajikita katika kupambana na hayo. Na hayo matatu ndio yanayozalisha vimatatizo vingine vidogo vingi katika mataifa mengi ya bara Afrika. Na kushindwa kutekeleza hayo ndiyo mambo ambayo huwa yanasababisha migogoro na machafuko na hali ya kutokuelewana katika namna uendeshaji wa mamlaka za uongozi katika mataifa yao. Na kwa Tanzania chini ya awamu ya tano tumeona kuna nguvu na msukumo pekee umefanyika.
Bwana Israel, naomba tufanue pia kutokana na hayo uliyoeleza kwamba yamesaidia sana kujenga taasisi na kupambana na rushwa, lakini vile vile katika hayo hayo mapambano kumekuwa na ukosoaji kwamba kuna kupambana na rushwa lakini vile vile kuna kukoseshwa haki. Wengi wakidai kwamba hasa sheria ambazo zipo haziwapi nafasi wale ambao kwa mfano wana makosa kupata dhamana, hiyo ni moja, au pengine kwa wale ambao wanataka kujieleza wakieleza kwamba pamoja na kwamba kuna mengi yanafanyika kupambana na rushwa lakini nafasi ya kujieleza imepungua na kuwafinywa. Kwa hiyo wengi wanasema kwamba expression au kujieleza hakupo kama ilivyokuwa hapo awali kutokana na sheria ambazo baadhi kama umeona wapinzani wakisema kwamba hizi ni sheria kandamizi. Pengine hilo unaweza kueleza vipi?
Kimsingi kwa mtazamo wangu ninavyoona na hata tafiti nyingi za ndani na maoni ya walio wengi ukifuatilia, inaonyesha kabisa kwamba wananchi wa Tanzania bado wanaendelea kupata haki mbalimbali, ikiwemo hizo za uhuru wa kutoa mawazo. Ndio naona hata kampeni zinaendelea, ni uhuru wa kutoa mawazo ya tabadala, kupiga kura kama unavyoelekea sasa huko. Na kabla ya kupiga kura na kupigiwa kura, tunaendelea kwanza na shughuli za kampeni. Kuna hata uhuru wa faragha bado unaendelea kuwepo, unashuhudiwa kuwepo hata kama pengine hakuna miujiza kwamba Tanzania pengine ni mbinguni, kwa maana kwamba wao ni malaika tu, lakini wanafanya vizuri sana kulinganisha na mataifa mengi ya kimataifa, mataifa makubwa kama Marekani, Uingereza na mataifa mengi yanaendelea kuipongeza Tanzania. Na haki ya kumiliki mali kwa makundi vyara ambao walikuwa huko nyuma yananyanyaswa kama maskini na wanyonge, inaonekana serikali ya awamu ya tano imeendelea kuwatetea. Haki ya kuishi popote ni haki ambayo kwa nchi yetu hakuna vikwazo wala vizuizi vya sura ya aina yote hiyo. Ukiangalia masuala ya usawa, ndio ambao umesema usawa mbele ya sheria. Kwa mtazamo wangu na kwa jinsi maoni ya wengi ukijaribu kufuatilia kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia, utaona usawa mbele ya sheria unadhihirika unavyoona watu wanapewa uhuru kwamba aidha waweze kuchagua ni namna gani wanataka, pengine wasamehewe, wengine walikuwa wameshakaa sero miaka mingi. Ni kweli yanaweza kuwa matatizo kama hayo yalikuwepo. Kwa mfano, kuna haki ya watu kuwa na amani na usalama, na kama watu fulani wana haki ya kuwa na amani na usalama, maana yake nyumba yake haki hizo ya kundi hilo zinatakiwa zingatie pia haki za kundi lingine.
Haya basi, nirejee kwako Profesa Chacha Nyegoti Chacha. Kama ulivyomsikia mshiriki wa awali, je, unadhani mfumo wa demokrasia ya vyama vingi huko Kenya una nguvu na unajitosheleza katika kuleta demokrasia yenye maendeleo kwa wananchi, tofauti na vile ambavyo alivyoeleza mwenzako kule Tanzania?
Ninafikiri shida ni ile ile. Mwanzo hivi vyama havina nguvu zinazoweza kuainishwa na kulinganishwa kwa namna ambavyo, kwa mfano, kuendesha vyama vyenyewe unahitaji fedha. Na kwa upande wa Kenya kuna vyama vingine vya siasa vingi mno ambavyo havifadhiliwi na mtu yeyote, na vinakuwa tu ni mojawapo ya vyombo vya viongozi wa vile vyama. Wakati wa upigaji kura wanangojea wale wanaogombea waende wapate tiketi ya kugombea kutoka kwa hivyo vyama na kulipa fedha kidogo, na baada ya kulipa hizo fedha, msimu huo unaisha, viongozi wanaziweka hizo hela mfukoni, wanaondoka, hawaendelezi chama. Chama kinakuwepo tu na nguvu wakati ambapo tunakaribia kupiga kura. Lakini kuna vyama ambavyo vimeendelea kunawiri kwa kiasi fulani. Shida kubwa ni kwamba hivi vyama wakati mwingine huwa havipati wafuasi, kwa sababu wafuasi hao wanapendelea kujiunga na hivyo vyama kwa sababu ya sera za vyama. Watu wengi wanajiunga na vyama kwa sababu ya viongozi, na viongozi wa vyama vya nchi ya Kenya wamekuwa ni wale wale wa zamani, wale ambao wengine ni wakongwe, lakini bado ni kama wanaabudiwa
na wafuasi wao kutoka kwa makabila yao au kutoka kwa maeneo yao. Na hii ndiyo changamoto kubwa ya vyama hivi, kwamba ili viweze kuleta demokrasia ni lazima vizindue sera ambazo zitakuwa ni sera za kiuchumi, sera za kuboresha elimu na sera za kuboresha maendeleo na ya wananchi kwa ujumla. Na kwa sababu hawazungumzii maendeleo ya wananchi, wanazungumzia mambo ambayo wakati mwingine sio mambo ambayo yanaleta manufaa kwa wananchi wale ambao wanawafuata. Na mimi kibinafsi huwa ninaona kwamba labda hivi vyama vingi havijasaidia kuboresha demokrasia katika nchi ya Kenya.
Na hapa kwenye line ya simu hivi sasa tumempata na Bende wa Moto, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule nchini Uganda. Karibu sana na Bende, na moja kwa moja tunafahamu kwamba Uganda hivi sasa ipo katika kampeni za uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mapema mwakani, na vyama vya kisiasa vya upinzani na chama tawala vyote vimeshaanza kampeni. Tupatie basi hali halisi ya demokrasia hivi sasa nchini Uganda.
Wakati tulikaribisha serikali ya wakati huu, sisi tulishughulikia sote kuweza kushughulika kwamba watu wapate haki yao, na kwamba anaye haki ya kimsingi ni kwamba anayeshinda apewe haki yake ya ushindi. Na sasa sisi hapa Uganda hii haitokei. Nilivyosema hapo mwanzo, kuna mchucho ya vyama vya siasa wakati huu vyote kinachoongoza na vyama ambavyo viko kwenye upande wa upinzani, vyote vinafanya mchucho ya watu wao ambao wanataka washirikishwe kwa uchaguzi mkuu. Lakini ni linalosikitisha hata wakati huu ninapoongea ni kwamba pesa sasa wakati huu ndiyo imechukua nafasi ya maamuzi ya watu. Aliye na pesa nyingi ndiye anachukua siku. Tanzania sikusikia hii. Tanzania nimekuwa nikifuatilia michucho ya vyama jirani wetu hapa karibu, na sikusikia kwamba watu ambao wana pesa nyingi ndio waliochakuliwa kwa michucho. Sikusikia hilo. Na la pili, nilisikia rais wa wakati huu ambaye anashirikishwa tena kwa uchaguzi, Rais Magufuli akionya siku moja kwa akionya wananchi kwamba hataki kusikia mtu yeyote ambaye anashirikishwa kwa mchucho hiyo kuwa anatumia pesa. Nafikiri kuna sheria huko Tanzania kwamba ukitumia pesa utaondolewa kwenye mashindano haya ya demokrasia na uchaguzi. Kwa hivyo hapa kwetu Uganda hakuna chochote ambacho tunaongea juu yake kwamba tunajaribu kuendeleza demokrasia. Kuna pesa nyingi sana kitumiwa kwenye uchaguzi, na hiyo nafikiri inarudisha demokrasia nyuma, haipeleki mbele. Inaacha viongozi wema nyuma na kuwaleta watu ambao hawana maadili kwenye uongozi, na hiyo ni hatari.
Naam, asante sana bwana Nabende wa Moto kutoka huko nchini Uganda. Basi moja kwa moja nikirudi nchini Tanzania kwako bwana Israel, hebu tueleze tu kama ulipozungumza na alivyozungumza Profesa Chacha Nyaigoti hapo awali, aligusia tatizo au changamoto kubwa nchini Kenya ya siasa za ukabila ambayo bado inaendelea nchini humo, na pia Profesa Chacha Nyaigoti amegusia kwamba swala hilo linaelekea kuingia hadi huko nchini Tanzania. Vile wakosoaji na baadhi ya wachambuzi nchini Tanzania wamesikika pia wakisema kwamba kuna siasa za ukanda nchini humo. Sasa changamoto hii kwa mtazamo wako nchini Tanzania, mnapambana nayo vipi?
Kimsingi naweza nikaweka wazi bayana kwamba Tanzania bahati nzuri Mwenyezi Mungu ameijalia sana misingi iliyowekwa na waasisi wa taifa hili kwa maana hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Shehe Benjamin Karume walijitahidi sana kuisuka vizuri hii misingi ya maingiliano ya kijamii kwa ukabila, ukanda, siudini na umaeneo. Ni vitu ambavyo kwa kweli huwa hata kama vina kuna viashiria vya kutaka kutemgesoboza katika maeneo madogo madogo ya nchi, huwa viongozi walio maafika kuongoza jahazi kupokea kwa wasisi wamekuwa kiendelea kusimamia hilo na kukemea na kuhubiri. Hata viongozi wa dini ukiangalia wana taasisi za mashirikiano ya umoja, kuna kamati za amani za kujenga hali ya uvumilivu, hali ya kupendana. Ukiangalia masuala ya maingiliano ya mazingira ya kijamii kwa Tanzania na nchi nyingine za Afrika Mashariki, kuna utofauti fulani, kwa maana kwamba Tanzania ina maingiliano mazuri sana, ni kama ndugu. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia ni ndugu kielimu, kwa maana watu wameingiliana katika taasisi za kimasomo, watu wameingiliana katika taasisi za kikazi, wameingiliana katika taasisi hata za familia, kwa maana kuoa na kuoleana. Kwa hiyo vitu kama hivyo kwa sehemu kubwa Tanzania kama vipo, ni baadhi pengine nyakati za chaguzi wa wanasiasa ambao pengine wengi upenda kusema wakifilisika kwa sera na mawazo mbadala uweza kujificha nyuma ya pengine vitu kama hivyo, viwe ndivyo pengine viwabebe kama kete ya kuweza kuwaaminisha wafuasi wao. Na swala hilo kimsingi kwa Tanzania huwa hata kampeni za sasa hivi kiona wanaendelea kuonya viongozi wote wa na vyama mbalimbali na hata chama tawala chenyewe, kwa maana bahati nzuri ndio bado kwa madarakani, kwa hiyo kinajua madhara ya kuruhusu mambo kama hayo, na naamini kisingeweza kupenda kiache gawanyiko wa sura ya namna hiyo, kwa sababu chenyewe kimeendelea kusikiliza warithi wao, watangulizi wao waliowarithisha mamlaka madaraka huko nyuma, wanaelewa jinsi gani walivyokuwa kikemea, na athari za ukabila, ukanda, udini zinaonekana katika mataifa ambayo yameathirika katika nchi za Afrika na hata ulimwenguni kote, huwa ni mbaya sana. Kwa hiyo Tanzania haiwezi kucheza. Kwanza imesaidia sana katika maridhiano na mshikamano na kurejeshaji wa amani katika mataifa ambayo yaliingia, kama ulivyosema waziri wetu mambo ya nje Profesa Kabudi amesaidia sana, rais wetu Dkt. Magufuli ameendelea kusaidia kama wanadiplomasia namba moja, ambaye kimsingi Profesa Kabudi waziri wa mambo ya nje anakuwa ni mwakilishi wake anapokuwa anashiriki hizo mission za kutafuta amani au katika kutuma ujumbe wa vikosi mbalimbali vinavyounda pengine vikosi vya ulinzi wa amani katika taasisi za kikanda, za kieneo na za kimataifa. Utaona kwamba sisi kwa sehemu kubwa hatujawahi kuwa na hiyo changamoto sana kama iliwahi kutokea, pengine, lakini imekuwa ikitolewa wito na watu wakirudi mezani wakisameana kwamba tusiende huko, sisi sio wa huko. Alafu utajikuta mnaanza kugombana kikabila, hamtaona kabila ni nani, mtaona kumbe wote ni ndugu. Ndio mazingira ambayo Tanzania kwa sehemu fulani tunashukuru yaliweza kusukwa vizuri sana katika mifumo hiyo ya kitaasisi, na ndio maana nasema kwa uhakika kabisa na ujasiri kwamba mazingira hayo kwa Tanzania hayapo, isipokuwa kuna pengine uchanga tu wa vyama vya siasa na wanasiasa kutoka wakomavu wengine wakasahau maslahi ya taifa na wakajikuta wanaenda kwenye maslahi ya tafuta umaarufu binafsi, sio umaarufu wa taifa na taasisi zao za kisiasa.
Israel, sina nia ya kukukatisha, lakini naona muda nao pia unakwenda mbio. Tuna mwandishi wetu wa kule Mombasa, Liberty Adede, naye yupo tayari kabisa kutusomea maoni ya wasikilizaji wetu ambao wanataka kushiriki katika Live Talk.
Asanteni sana wana Live Talk Washington DC. Sasa wacha tuangazie wasemavyo wana Afrika Mashariki kuhusiana na mada hii ya demokrasia. Amoni Ngongi Kaboma kutoka ikulu ndogo ya Zero Planet Matarawe Songea Tanzania kwa mama Kaboma anasema, kiukweli mimi naona swala hili la demokrasia kwa maeneo ninayoishi mimi katika nchi za Afrika bado ni kitendawili, na demokrasia naiona ikibanwa sana, sio katika vyama vya upinzani hadi katika vyombo vya habari ambavyo tunatarajia viwe vinaongea ukweli na usawa, lakini havifanyi hivyo. Je, tutakwenda wapi katika hilo? Nauliza tu hapo VOA Swahili, huku wanasiasa machachari wakiwa katika wakati mgumu kunadi sera zao na wengine hawajulikani walipo. Ochieng George
wa Kakamega, Kenya, anasema demokrasia hapa Afrika Mashariki imepiga hatua kwa kiasi cha haja, japo sio kwa mataifa yote katika eneo hili. Kuna mengi yanayostahili kufanyika ili kuhakikisha kwamba tunafikia viwango vinavyohitajika katika demokrasia na uhuru wa jumla. Viongozi hasa walioko madarakani ndio walio na jukumu kubwa kuhakikisha kwamba demokrasia inakuwa katika nchi zao.
Haya basi, baada ya maoni haya nirudi tena kwako na Bende wa Moto kutoka Uganda. Tupatie tu basi tathmini ya jumla ya demokrasia katika eneo hili la Afrika Mashariki. Umekuwa ukiangalia masuala ya Rwanda, Burundi, Tanzania. Tupatie basi tathmini yake katika maeneo hayo ya Afrika Mashariki haraka haraka tu.
Nchi inayokuja kwa akili yangu haraka haraka naweza kusema Tanzania na Kenya, kwa sababu hao walikuwa waliweka mkato wana awamu mbili za kila rais, na hilo linasaidia sana, kwani ni kikwazo kinachowekwa kwamba kiongozi awe mzuri, kiongozi afiwe mzuri, watu wanahesabu awamu ya kwanza, awamu ya pili, huyo kiongozi anaondoka na wananchi na wapiga kura wanapata nafasi tena ya kutafuta kiongozi mpya. Kwa hivyo Tanzania na Kenya inakuja haraka haraka kwa akili yangu. Uganda ilijaribu miaka yetu ya chama hiki kinachotawala kwa wakati huu, miaka iliyotangulia ya kwanza, miaka ya kwanza ile 20, lakini wakatoa mkato, wakatoa awamu hizo mbili kwenye wakaiondoa kwenye katiba, na watu wakalalamika, lakini hilo likaonyesha kwamba kuna hatari, na hiyo hatari ikawa inaletea watu hasira, na hata wakati huu hatujakuwa sawasawa. Uganda, Rwanda ilijaribu pia, alafu baadaye ikang'olewa kwenye katiba yao, na wakaongeza nafikiri kutoka kwa miaka 5 wakaongeza mpaka miaka 7, na ujanja huo huo ambao ulikuwa hapa Uganda pia ukachukuliwa huko, isipokuwa hao nafikiri hawajatoa nafikiri kiwango cha juu kama vile sisi hapa walichokiondoa mwaka uliopita wa miaka 75. Uganda tulisalia na hicho kikwazo tu kimoja cha demokrasia, kwamba mtu atafikia miaka 75 aondoke, hata ingawa zile awamu mbili zilizoondolewa ziliondolewa, lakini watu wakawa na matarajio ya miaka 75 ikiwa mkato. Huko Burundi sina lolote ninaloweza kusema, kwa sababu unajua miaka michache hapo nyuma hata kulikuwa karibu na majaribio ya mapinduzi ya serikali, kwa sababu marehemu rais aliyekuweko wakati huo alijaribu pia kupindua katiba ili aweze kuendelea na uongozi, na watu wakakasirika, jeshi likaingilia kati karibu serikali iondolewe, isipokuwa wakajaribu kutumia viongozi wa hapa, viongozi jirani, kuweza kumrudisha rais aliyefariki dunia hivi majuzi. Tunajaribu kuona kama jemedari wa jeshi huyu, rais mpya huyu, tunaweza kutarajia kwamba labda atafikiria kuweza kuibadilisha Burundi, na labda wabadilishe katiba tena. Hilo tunaliangalia. Huko Kongo tunaangalia rais huyu mpya, kwa sababu demokrasia ya huko pia inayumba, na nafikiri lile ambalo tunarajia kwa wakati huu, watu tunamwangalia, tunaweza kusema tumupe nafasi tuone. Lakini unajua DRC pia huwezi kuongea chochote kikubwa kuhusu demokrasia huko.
Asante sana, kutoka nchini Uganda, mzee na Bende wa Moto
Kwa maelezo yako, hali kadhalika naona kama mkamisha anavyosema muda unazidi kukimbia. Ni washukuru washiriki wote wa Live Talk hapa studio. Nimshukuru Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka nchini Kenya. Hali kadhalika namshukuru kutoka nchini Tanzania Bwana Israel Sostenes, mchambuzi wa masuala ya siasa na uhusiano wa kimataifa kutoka chuo cha diplomasia Dar es Salaam, Tanzania. Hali kadhalika nishukuru waandishi wetu kutoka maeneo yote nchini Kenya, Kennedy Wandera, Austeri Malivika kutoka kule DRC. Hali kadhalika hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naam, basi kufikia hapo tunakamilisha Live Talk kwa siku hii leo. Ungana nasi tena wakati mwingine, na mbele wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.